Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Dobar deo političke elite zagovara zamrznuti konflikt u rješavanju kosovskog pitanja, ne govoreći o tome kakva je cena tog konflikta, ocenio Rasim Ljajić.
Prvi put Srbiji izašao sa nekim predlozima. Niko ne kaže to su zakucani predlozi, niko ne kaže to su najbolji predlozi. Na kraju krajeva niko ni ne zna šta će na kraju toga svega biti, jer vi ovdje niste sami u ovom procesu.
U Nemačkoj je sastanak Angele Merkel i Vladimira Putina, u Italiji dan žalosti, održana državna sahrana dela poginulih u rušenju mosta Morandi u Đenovi. Preminuo bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan.
Mi nismo imali neku veliku sreću sa njim, ali nismo imali ni nekih problema jer je on bio veoma otmen, uštiv.
U polufinalu Mastersa u Cincinnatiju Novak Đoković igraće večeras sa Marinom Čilićem.
Izuzetno kvalitetan, igra svoj najbolji tenis u posljednjih godini po dana, vrlo kompletan, očekujem jedan težak meč.
I ovog vikenda neophodno strpljenje na našim granicama. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Višečasovno su zadržavanja na našim granicama, više se čeka na izlasku iz naše zemlje nego na ulasku, zato preporučujemo da i ovog vikenda koristite manje granične prelaze. O tome Relja Trajković.
Na graničnom prelazu Batrovci kolona na izlasku iz zemlje duga je 4 km, a zadržavanja su duže od 4 sata. Komandir stanice granične policije Batrovci, Đorđe Borđoški, kaže da se gužve očekuju tokom celog vikenda.
Policijski službenici stanice granične policije Batrovci preduzimaju sve raspoložive mere i aktivnosti u cilju ubrzanja protoka saobraćaja. Međutim, pošto se radi o izlaznoj kontroli, uslovljeni smo brzinom rada susjednog pograničnog organa Republike Hrvatske. Među prostor između dva granična prelaza je u potpunosti popunjen. Očekujemo da će se saobraćaj normalizovati tokom popodnevnih časova sutrašnjeg dana. Preporučujemo našim putnicima da koriste alternativne putne pravce, znači granične prelaze u neposrednoj blizini graničnog prelaza Batrovci, da se informišu pre no što krenu na put, da koriste kamere Automoto Saveza Srbije koje prikazuju trenutno stanje na graničnom prelazu.
Alternativni granični prelazi ka Hrvatskoj koji se preporučuju su Šid, Soti, Bačka Palanka. Međutim, gužve su i na prelazu Šid, javlja naša koleginica Irena Jelovac.
Na prelazu Šid kolona vozila je duga 2 do 3 km i kao i na prelazu Sot postoji samo jedna vozna traka gde su u istoj koloniji kamioni i putnička vozila što dodatno usporava saobraćaj. Trenutno se naša ekipa nalazi na graničnom prelazu Sot. Ovdje je kolona dugačka nešto više od 1 km i kako nam kažu u policiji, kolona se stvorila jer su pojačane kontrole na hrvatskoj strani. Također upozoravaju da se situacija menja iz časa u čas, što znači da se za tren može stvoriti gužva od nekoliko kilometara.
Na graničnom prelazu Horgoška, Mađarskoj, također se čeka oko 4 sata, kaže komandir stanice granične policije Ljubiša Ivanović.
Saobraćaj na izlazu iz Republike Srbije se odvija u 5 saobraćajnih traka plus 1 za autobuski saobraćaj, trenutno je zadržavanje 240 minuta. Očekivanja su da nekih promjena bitnih neće biti u dane vikenda. Preporuka je da se na put ne kreće ukoliko taj put uključuje prelazak državne granice sa Mađarskom, a ukoliko je neophodno da se koriste alternativni granični prelazi Kelebija, Bački Vinogradi, Bački Breg, Đala,
Nema većih zadržavanja na graničnom prelazu Preševo, kaže za naš program komandir granične policije Srđan Tasić.
Čekanja su oko 30 minuta na obe strane. Za u dane vikenda očekujemo da intenzitet saobraćaja bude ovim tempom, čak možda i jači. Sljedeći vikend očekujemo da intenzitet saobraćaja bude isto tako i do kraja avgusta. Što se tiče preporuke za putnike, da se naoružaju strpljenjem i ukoliko postoji mogućnost da koriste i alternativni granični prelaz Prohopčinski koji se nalazi nekih 30 km od graničnog prelaza Preševo.
Prema posljednjim informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja.
U nastavku emisije Političke teme. Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić smatra da naša zemlja može da ima i političke i ekonomske probleme ako u odnosima sa Prištinom budemo insistirali na modelu zamrznutog konflikta. Kaže da smo spremni da pregovaramo o rešavanju kosovskog problema, imamo svoje predloge, ali smo svesni da u toj priči ne zavisi sve od nas. Politički analitičari s kojima smo razgovarali tvrde da je sporazum dve strane moguć ako Sjedinjene Američke Države prihvate koncepciju razgraničenja Srba i Albanaca na teritoriji Kosova. Zabeležio Ivan Jovanović.
Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić pita se da li je u praksi moguće da odnosi Beograda i Prištine nastave da funkcionišu po modelu zamrznutog konflikta. Najbitnije je, kaže, da razmislimo koliko bi nas kao državu u budućnosti koštao takav scenario.
Ne može to da bude niska cena ukoliko vi zaustavite sve ono što je Srbija učinila u posljednje 15 ili 20 godina u pravcu reformi, u pravcu toga da je 65% naše trgovinske razmjene odnosi se na Evropsku uniju, jer mislite da se ništa promijeniti neće ukoliko mi kažemo nećemo da pregovaramo, čekamo neka bolja vremena. Vi mora da kažete šta poslije tog konflikta, da li pregovarate i šta onda nudite, ili mislite da ponovo ratujete da bi sa vojskom i policijom ušli na Kosovo. Ne postoji treći način. To ljudi treba da znaju.
Ljajić veruje da pregovarački proces može da dovede do rešenja koje bi bilo prihvatljivo za obe strane.
Nije problem da se iznesu različita mišljenja oko rešavanja ovog pitanja. Srbiji zašto sa nekim predlozima? Niko ne kaže to su zakucani predlozi, niko ne kaže to su najbolji predlozi, niko ni ne zna šta će na kraju toga svega biti. Jer vi ovdje niste sami u ovom procesu. Nismo mi neko pusto ostrovo i da od nas sve zavisi. Nismo mi ni Kina, ni bivši Sovjetski savez, ali smo izašli sa nekim predlozima, imamo proaktivnu ulogu i ja mislim da to treba da nastavimo.
Beograd i Priština treba da pregovaraju pod uslovom da mi nismo jedina strana od koje se očekuju ustupci, poručio je politički analitičar Dragomir Anđelković.
Ono što se sada plasira u javnost kao mogućnost da vršimo razmenu teritorija, što neki Kosova prihvataju kao model, sigurno za Srbiju nije model, jer Kosovo jeste spora teritorija, a ostatak Srbije nije sporna teritorija. Kad bi prihvatili da menjamo deo centralne Srbije za sever Kosova, mi bi onda prihvatili da je čitava Srbija spora teritorija, pa zašto sutra neko ne bi postavio pitanje Raške oblasti ili Mađare iz svojih delova, gdje su većina u Vojvodini. Znači, to nije prihvatljivo, ali je prihvatljivo razgraničenje na samom Kosovu.
U rešavanju kosovskog problema Srbiji je, prema Anđelkovićevim rečima, potrebna podrška velikih sila.
Iako Vašington reši da normalizuje stvari na Balkanu, onda ćemo imati tu vrstu sporazuma, jer ono što Amerika prihvati, Albanci će morati da realizuju. Znači, za Srbiju je put da razvija što bliže odnose sa Belom kućom, odnosno da sa delovima dubinske države i sa onima koji na njih imaju uticaja proba da nađe također neku vrstu kompromisa, što Beograd sada i čini. Ako to uspemo, siguran je sporazum, ako ne, onda je konflikt zamrznut ipak najbolje rešenje.
Američki ambasador u Prištini Craig Delavi uveren je da suština sporazuma Beograda i Prištine mora da dođe sa te dve strane. Sporazum, kaže, mora da bude primenjiv, trajan, da doprinosi stabilnosti u regionu, ali i da mora da obezbedi sigurnost svih građana, uključujući Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je vreme da Srbi izađu sa jasnim političkim nacionalnim programom i zahtjevima koji bi mogli da budu njihov cilj u ovom veku, za razliku od prethodnog koji je, kaže, za nas bio katastrofalan.
On ocenjuje da su se međunarodne okolnosti promenile i ističe da je razgraničenje potrebno kako bi Srbi afirmisali svoje interese. Dodik kaže da zato podržava ideju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali dodaje da se on istovremeno zalaže i za razgraničenje u Bosni i Hercegovini.
Vlada Republike Srpske stavila je van snage izveštaj Komisije za istraživanje događaja u Srebrenici i oko nje jula 1995. godine, sačinjen 2004. godine.
U cilju istinitog sagledavanja tih događaja i jačanja poverenja među narodima u Bosni i Hercegovini i konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija, vlada Srpske formira nezavisnu međunarodnu komisiju koja će na objektivan i nepristrasan način utvrditi stradanje svih naroda na području Srebreničke regije u periodu od 1992. do 1995. godine. Formira se i nezavisna međunarodna komisija koja će ispitati stradanje Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine.
Ovo je Radio Beograd 1. U Italiji je dan žalosti zbog pogibije 42 ljudi u rušavanju mosta u Đenovi. Njih 18 su sahranjeni uz najviše državne počasti, a ispraćaju su prisustvovali predsjednik i premijer Italije. Istovremeno nastavlja se potraga za nestalima, javlja Marinela Ražnatović.
Spasiločke ekipe ispod ruševina mosta izvukle su još 3 osobe, celu jednu porodicu, oca, majku i 9-godišnju ćerku. Kako je zvanično saopšteno, prema revidiranoj evidenciji traga se za još jednom nestalom osobom. U Đenovi je održana državna sahrana za 19 osoba nastradalih u rušenju mosta. U oči komemoracije predsjednik države Sergio Mattarella, kao i ostali predstavnici najviših vlasti, uputili su reči utehe i saosećanja članovima porodica nastradalih, uz obećanje da će država učiniti sve da se pronađu odgovorni za tragediju. To je tokom propovedi od vlasti zatražio i kardinal Angelo Bagnasco, podsjetivši da ništa ne može da umanji bol porodica nastradalih. Državnu sahranu odbilo je 19 porodica žrtava tragedije, uz obrazloženje da je upravo vlast svojim nečinjenjem kriva za tragediju. Zato će mnogi, kako su obećali upravo na dan žalosti, iskoristiti sva zakonska sredstva da se otkriju krivci, kako njihovi najbliži ne bi ostali samo brojevi nastradalih u apsurdnim tragedijama. Mada je bilo opričnih mišljenja, vlada je zvanično pokrenula proces za oduzimanje koncesije kompaniji Autostrade. Neki ministri su smatrali da bi trebalo sačekati sudsku presudu, a umeđu vremenu tražiti od kompanije Autostrade da plati štetu i nađe rješenje za srušeni most. Premijer Giuseppe Conte bio je kategoričan da država neće platiti nijedan evro kompaniji, koja je inače zapretila da će tražiti odštetu od 20 milijardi evra, na koju ima pravo u skladu sa tajnim sporazumom, kako tvrdi menadžment Autostrada.
Na svetskoj političkoj sceni događaj dana je susret nemačke kancelarke Angele Merkel i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Berlinu. Biće reči o bilateralnim pitanjima, sirijskom konfliktu, situaciji na istoku Ukrajine i energetici, posebno o gradnji gasovoda Severni tok, čiju gradnju uz oštre kritike američki predsjednik Donald Trump smatra vidom ruske kontrole nad Nemačkom. Detaljnije Zorana Bokan.
Vest da će predsjednik Rusije Vladimir Putin danas pre odlaska u Berlin prisustovati svadbi austrijske ministarke spoljnih poslova Karin Kneissl u Štajerskoj podigla je prašinu u svetu gotovo veću nego Putinov susret s Angelom Merkel u Berlinu, ocenjuje agencija Sputnik i prenosi ocenu austrijskog televizijskog novinara Wolfganga Fellnera kako Putin provocira Amerikance i Engleze porukom Austrija mene voli. Poznato je da Rusija i Austrija rade na jačanju ekonomskih veza i da je Austrija jedan od najotvorenijih pristalica gradnje gasovoda Severni tok, koji bi gas direktno dopremao iz Rusije ispod Baltičkog mora do Nemačke. Putin posle 5 godina dolazi u Nemačku. Susret sa Merkelovom je zakazan za 18 časova u vladinoj palati Meseberg, 65 km severno od Berlina. Politički komentator Boško Jakšić u izjavi za prvi program Radio Beograda smatra da će razgovori Putina i Merkelove dodatno iritirati predsjednika Trumpa kada je reč o Merkelovoj.
Ako se pogleda agenda tih razgovora, na njoj su Ukrajina, koja nije predmet dogovora i teško da mogu da se dogovore Berlin i Moskva. Druga važna tema tiče se Severnog toka, koji je osporavan od Amerikanaca, ali od vitalnog značaja i Rusiji i Nemačkoj, i mislim da će to biti područje gde će se oni dogovoriti i uskladiti lako neki zajednički odgovor. Treća tema tiče se Ukrajine i posredno sankcija Rusiji, gde Nemačka je sve sklonija, kao i rastući broj članica Europske unije, da se sankcije Rusiji ublaže ako ne ukinu, i Putin će pokušati na tom planu da napravi neki prodor.
Susret Putin-Merkelova treba posmatrati u svetlu američkih pritisaka, pre svega ekonomskih, na Evropsku uniju, u kojoj je lider Nemačka, ocenjuje Slobodan Samardžija, politički analitičar za prvi program Radio Beograda.
Želja Putinova je u svakom slučaju da iskoristi tu priliku da se što više približi tom delu sveta, ne samo ekonomski putem Severnog toka, koji, kao što smo vidjeli, mora na neki način da menja izvesno svoju rutu, ali očigledno je da mnogo poslova između Rusije i Evropske unije, pogotovo između Nemačke i Rusije, može da se radi. Mislim da je glavna ideja Putina upravo u tome da stvori taj novi kontakt, odnosno da pojača onaj stari i da jednostavno se krene u konkretne poslove koji neće zavisiti toliko od volje Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koga drugoga.
Malo je verovatno da će američki predsjednik Donald Trump ublažiti sankcije Rusiji, jer je politički milje trenutno za dalje sankcije, kaže za Radio Beograd politički analitičar i publicista Siniša Ljepojević.
U Evropskoj uniji ne postoji zakon o sankcijama Rusije, nego je to politička odluka. Međutim, odnos snaga u Evropskoj uniji je takav da Evropska unija nema kapacitet da napravi jedan veliki iskorak. Jednostavno u ovoj fazi ne žele da iritiraju takozvanu duboku državu u Americi.
Sajt Bloomberg, koji američkog predsjednika Donalda Trumpa opisuje kao tornado koji kida međunarodne odnose, iznosi danas pretpostavku da bi Trump mogao da primora nemačku kancelarku Angelu Merkel i ruskog predsjednika Vladimira Putina da se pomire posle nekoliko godina sukoba koji je nastao oko Krima 2014.
Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan preminuo je u 81. godini. Na čelu svetske organizacije bio je od 97. do 2006. 2001. godine je sa Ujedinjenim nacijama dobio Nobelovu nagradu za mir za rad ka bolje organizovanom i mirnijem svetu. Pozvali smo nekadašnjeg jugoslovenskog ambasadora i ministra spoljnih poslova Vladislava Jovanovića, koji se susretao sa Annanom tokom diplomatske karijere. Gospodine Jovanoviću, kako ocenjujete rad Kofi Annana na čelu svetske organizacije?
Kofi Annan kao generalni sekretar došao je posle Butersa Galija, koji je bio veoma izražena ličnost, imao je svoje shvatanje o primarnoj ulozi međunarodnog prava u radu Ujedinjenih nacija i zbog toga nije bio tako omiljen od strane Amerike, zbog čega nije mogao dobiti drugi mandat. Kao panda njemu došao je Kofi Annan, čovjek koji je studirao u Americi, blag je naravi, veoma obrazovan, pitome naravi, ali je bio hendikepiran time što je došao u trenutku kada je Amerika kao apsolutni pobednik u hladnom ratu dominirala Ujedinjenim nacijama i celim svetom. Zbog toga je njegova osmogodišnja vladavina bila bez nekih značajnih problema u njegovim odnosima sa drugim članicama, a naročito sa stalnim članovima Saveta bezbednosti.
Posle ovoga što ste rekli, kako ocenjujete ulogu Kofi Annana u rešavanju jugoslovenske krize?
Kada je imao na raspolaganju takozvani svoj ključ u vezi sa mogućom upotrebom NATO-a u vojnim sukobima u Bosni i Hercegovini, on je taj svoj ključ aktivirao i dozvolio NATO-u da bombarduje snage Republike Srpske. S druge strane, sa približavanjem zaoštravanja situacije u vezi sa Kosovo i Metohijom i sa sve očiglednim namerama NATO da vojno interveniše, ja sam imao više prilika da razgovaram sa njim i on je to uvijek primao ozbiljno sa razumevanjem, ali bez ikakve želje ili potrebe da sam zauzme svoj stav u vezi s tim. Očigledno da je hteo da ostane kooperativan prema Americi kada je u pitanju pitanje na Balkanu. A s druge strane, neposredno u oči agresije, dva dana možda pre toga, ja sam otišao kod njega i u jednom skoro alarmantnom tonu mu saopštio da neposredno predstoji neodobrena upotreba sile od strane NATO-a i zatražio od njega da deluje da to ne dozvoli. Onda sam ga podsjetio na raniji poziv da učini zvaničnu posjetu Saveznoj Republici Jugoslaviji i apelo na njega da to učini sada, odmah, što je jedini način da se spreči to veliko zlo koje je bilo u vazduhu. Međutim, on je to vrlo učitivo, pomalo udaljeno otklonio, tako da mi nismo imali neku veliku sreću sa njim, ali nismo imali ni nekih problema, jer je on bio veoma otmen, uštiv, nije se nikome zamerao, ali je veoma vodio računa da ne učini ništa što bi moglo da povredi Ameriku, njenu politiku i njene poglede na međunarodnu situaciju.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Vladislav Jovanović, naš nekadašnji ministar spoljnih poslova i ambasador u Ujedinjenim nacijama.
Svetski lideri istaknuti javne ličnosti izražavaju žaljenje zbog smrti bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofi Anana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje u saopštenju da je Anana cenio zbog mudrosti i hrabrosti. Aktualni generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da je Anan vodio svetsku organizaciju u novi milenijum neprevaziđenim ponosom i odlučnošću. Da njegove borbe nikada neće biti zaboravljene, poručuje francuski predsjednik Emmanuel Macron, dok je premijerka Britanije Theresa May izjavila da je Anan načinio svet boljim nego kakav je bio kada se on rodio.
Slušate novosti dana. U prvih šest mjeseci ostvaren je rast bruto društvenog proizvoda od 4,5% i to je znatno više od očekivanog, rekao je ekonomista Miladin Kovačević i objasnio da najveće razloge za to treba tražiti u građevinarstvu i poljoprivredi.
Prema njegovim rečima, radovi u građevinarstvu su po vrednosti u prvih šest mjeseci premašili 25%, dok je sa druge strane industrija imala slabiju dinamiku rasta u odnosu na 2017. godinu, ali će, kako kaže, ipak dostići značajan rast.
Koeficijenti po kojima će se u buduće obračunavati plate zaposlenih u javnom sektoru biće poznati tek krajem septembra i sve računice koje su se pojavile u međuvremenu u medijima do tada su samo spekulacije, poručuje ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.
Novi platni razredi trebalo bi da budu uvedeni od 1. januara 2019. Ministar objašnjava da će visina plata u javnim službama zavisiti od šest kriterijuma: složenosti posla, kompetentnosti, odgovornosti, autonomije u poslu, komunikacije i uslova rada.
15:22.
U saobraćajnoj nesreći na putu između Cerovlja i Lupoglava u Istri poginuo je vozač automobila beogradskih registracija, a lakše su povređene dve osobe, objavio je portal Glas Istre. Nesreća se dogodila jutros oko 8 časova, a u udesu su učestvovala još dva vozila. Istraga je u toku. Iz zatvora u Padinskoj Skeli otpušteno je 13 hrvatskih navijača Torcide iz Splita, pošto su odslužili kaznu od 15 dana zatvora zbog divljanja na benzinskoj pumpi MOL u Vrčinu početkom avgusta, prilikom putovanja na utakmicu splitskog Hajduka u Bugarsku. Oni su odmah deportovani za Hrvatsku jer im je presudom prekršajnog suda izrečena mera udaljenja stranaca sa teritorije Republike Srbije od godinu dana.
Kultura. Prvi put ove godine Smederevo je domaćin Dunav Film Festa. Od danas do 23. avgusta publika će vidjeti najznačajnija filmska ostvarenja podunavskih zemalja i Dunavskog sliva, rekao je za naš program Dragoljub Martić, direktor Smederevskog centra za kulturu.
Biće prikazano u vreme trajanja festivala nekih 40 naslova, a projekte će biti realizovane na 4 punkta istovremeno u Smederevu. Znači, jedan punkt je Brod Pristan kod Dunavskog parka, drugi punkt je Karađorđe Dud, treći punkt je Centar za kulturu i glavni punkt gde će se odvijeti taj takmičarski deo programa je Mali grad Smederevske tvrđeve. Imaćemo, kažem, veliki broj različitih filmskih ostvarenja, a na Karađorđevom Dudu je planiran segment VIP kinoteke, to su rirani filmovi, čuveni filmski naslovi kao što su Ko to tamo peva, Maratonci trče, Počasni krug i tako dalje. U svakom slučaju biće to pravi praznik za ljubitelje filmske umetnosti, eto 6 dana u Smederevu do 18.23. avgusta.
Također, prvi put u Novom Sadu je u toku Eco Garden Fest, održava se u naselju Telep i cilj je da se na jednom mestu predstavi umetnički, kulturni, ekološki i biciklistički program. To je za naš program rekao organizator Dejan Vlaški. Poručuje posetiocima da do njih dođu biciklima. Izložba slika Tatjane Pirović pod nazivom Tragovi u beskraju otvorena je u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Beogradu. Autorka izlaže slike u tehnici ulja na platnu, nastale tokom ove godine. Detaljnije Jovana Obrenić.
Tatjana Pirović je na umetnički put zakoračila krajem 90-ih kada je diplomirala na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti. Iste godine je priredila prvu samostalnu izložbu i od tada neguje dosledan i prepoznatljiv likovni rukopis. U galeriji ULUS izlaže slike nastale u prvoj polovini tekuće godine, ističe autorka.
Već duže vreme afirmišem pejzaž, ali ovog puta figura nadahnuta prostorom, eksterijerom, pejzažom. Slike su izrazito temperamentne, iako izgledaju prvi mah prigušene i mirne. Figura, ljudska igra sa prepuno detalja, fragmenata i snova, brod, oblak, usamljeni grad i ptica. Okrenuta sam figuri, onom zaboravljenom romantičnom zagrljaju i likovi figura koji lebde iznad grada, iznad oblaka i na pučini.
Slikajući portrete zaljubljenih, autorka dovodi formu do volumena, što je danas ređa pojava u slikarstvu, napisao je u tekstu kataloga izložbe slikar i profesor istorije umetnosti Aleksandar Jovanović Birilj. Ja te pominjem i da ćutim, za neke oči koje nisu moje, neki su od intimnih naslova slika koji imaju zadatak da uvuku gledaoca u sadržaj, objašnjava autorka Tatjana Pirović.
To sjedinjene figure, pojave, jak ekspresionizam povezan sa ikonopisom, najbolje se vidi kako je povezan taj unutrašnji i spoljašnji svet. Ljudska igra, neobične figure, prisne, spojene, da strast i ljubav treba doživjeti i udahnuti ljubav bez promišljanja i predstaviti i dodirnuti, da bude cela poruka i čist izraz svakoga bića.
Izložba Tragovi u beskraju beogradske umetnice Tatjane Pirović otvorena je u galeriji ULUS do 28. avgusta.
Sport, utakmicama petog kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U Italiji nezapamćeno interesovanje za prvu utakmicu Cristiana Ronalda u dresu Juventusa. Đoković u polufinalu jedinog Mastersa koji nije osvojio, igra večera sa Čilićem. Željko Stefanović.
Najbolji teniser Srbije, Novak Đoković, sastaje se sa Hrvatom Arenom Čilićem u prvom polufinalu Mastersa u Cincinnatiju. Početak meča je u 20 časova po našem vremenu. Prenos je na prvom programu RTS-a, stream na platformi RTS Planeta, a tok meča i kretanje rezultata možete pratiti i na našem portalu. Šta Novak Đoković očekuje od večerašnjeg meča i novog duela sa Marinom Čilićem?
Igrač koji je već ustaljen, igrač u prvih 5-10 na svetu, izuzetno kvalitetan, igra svoj najbolji tenis u poslednjih godinu i po dana, igrao je nekoliko Grand Slam finala, vrlo kompletan, dosta je napredovao u svim aspektima igre, servis isto, naravno, veliko oružje. Tako da očekujem jedan težak meč.
U drugom polufinalu, jedan čas iza ponoći po našem vremenu, sastaće se Švajcarac Roger Federer i Belgijanac David Goffin. Utakmicama petog kola Superlige Srbije ovog vikenda nastavlja se nacionalno fudbalsko takmičenje. Crvena zvezda i Partizan odložili su svoje mečeve zbog obaveza u Evrokupovima. Od 9 časova igraju Čukarički i Novosadski Proleter, a od 20 Mladoslučani Zemun, Vojvodina OFK Bačka i Voždovac Dinamo Vranje. Danas igra i pet utakmica drugog kola prve fudbalske lige Srbije. Od 17 časova i 30 minuta sastaju se Bečej Sinđelić, TSC Bačka Topola Zlatibor, OFK Žarkovo Javor i Teleoptik Bežanija. U 20 časova počinje utakmica u Užicu između Slobode i Novog Pazara. Jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde, Nemanja Radonjić, preći će u Marsej za 12 miliona evra posle utakmice sa Salzburgom u play-offu za Ligu šampiona, prenosi sajt RTS-a pisanje nekih beogradskih medija. Crveno-beli će ostvariti najveću transfer prodaju u poslednje dve decenije, a moći će da zarade još 2 miliona u slučaju ostvarenih bonusa Radonjića u velikom francuskom klubu. Zvezdi prema ranijem dogovoru pripada 60% transfera, oko 7 miliona, a preostalih 40% Radonjiću i njegovom bivšem klubu Romi u odnosu 25 prema 15. Također dogovor je da finalisti Kupa šampiona iz 1991. godine odigraju prijateljski meč na stadionu Rajko Mitić u dogledno vreme. Zbog tragedije u Genovi odložene su prve utakmice dva italijanska kluba iz ovog grada, ali večeras ipak startuje novi šampionat Serije A u fudbalu. Nezapamćeno interesovanje vlada u Veroni, u čijem predgrađu ekipa Kijeva, popularnih letećih magaraca, dočekuje favorizovanog Juventusa. Stara dama prvi put će u crno-belom dresu predstaviti novu akviziciju Cristiana Ronalda. Nešto što najbolje prikazuje njegov uticaj na Italiju jeste da su sve karte za prvu utakmicu u Seriji A protiv Verone odavno rasprodate, kao i to da je prodat kompletan kontingent njegovih dresova za čitavu sezonu i pre njenog početka. Gotovo svaki deo grada juče i danas prepuni navijača i televizijskih ekipa. Veronom je zavladala prava i istinska Ronaldomanija.
Podsjećam vas sve na informaciju sa početka emisije. Ovog vikenda su više časovna zadržavanja na našim granicama, a više se čeka na izlasku iz naše zemlje nego na ulasku i zato preporučujemo da i ovog vikenda koristite manje granične prelaze. Trenutno u Beogradu 33 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu 32, u Nišu 29. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima mogući pljuskovi. Najviša temperatura do 34, u Beogradu 33 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i vreme sporta i razonode.